mambo ya mukili lelo na VOA Lingala. Dola kala Amerika,
Wuto Washington DC.
Poko ila mupebu yibu la muna banso na sango ya muki elilu jinaka na bisori ya sango na lulaka la Amerika na lukuta la Lingala VOR Voice of America uto Washington DC na studio 17 topesami misungi na Michel Joseph na Sidrak Franklin na Baibanzali undila ya masini sango ya muki elilu epesami libino na edi sango na sango ya muki elilu tokolobela Bitumba bizongelaki lelo na mboka Mugobo na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu kati na batomboki ba M23 na ba wazalendo bilenge baye bazali kusunga mampinga ma ekolo Congo démocratique.
Batomboki ya M23 bayaki kolona bilanga ya bato nde bakutanaki na bazalendo bitumba pe bandaki ka na tongo ya lelo na village Mugogo.
Comité international ya Croix Rouge et Longo na Médecins sans frontières bazali ko lakisa misala basala kana ekolo Congo démocratique na timia ya komemalisundi na baye bazali na yango mposa bokutani bwango bozalaki na bapandisango na pona Italie kolobela droit international humanitaire tukolande yango awa
tuzo sala na spécifiquement na bazone ya ba conflit na est ya RDC ou bien la zone où la catastrophe ou l'épidémie est allée dans le Congo. Si nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là.
Oui, nous sommes là pour la Bobomi, vous allez kokoba, vous allez couper kokoma, ma cassine et tout cas, Ituri, Namikolomi, Satokaka, Basimba, Mandoki, Babomaki, Posomeleki, Batu, Tukumini, et sans elle, les Kindes Alaki, Batu, Tukumitano, Bakufaki, Nyonson, Ezali, Kosalama, Tango, et Ta des sièges, Ezalina, nous, Ekokisipe, Mibu, Mibale, na Munieli, Ekolo, Congo démocratique, Nalina Cannabiso, Nabozindo, Tokosu, Labongo, Likamboliango, na Mouyangeli et Touka ya Ituri, Mouyangeli ya Soudan, lieutenant général Johnny Luboya. Sikatukulanda sango na bokuse. Nzoto ya mokambi ya polisi ya territoire ya Kasenga na Ituka ya Okatanga, commissaire supérieur principal Sébastien Kabulo, ekutami lelo na Tongo na Libulu Lyoko na penye na kilometre Nkama Moko na Tukusambu na Lubumbashi, commissaire supérieur principal ya Kasenga, ndeko ya ministre ya Masano na Ekolo Congo démocratique François Kabulo, akutamaki akufa mulubili ya polisi ya Okatanga, commissaire supérieur adjoint Charles Esperanto Bin Luamba alobi ete bolukilukinde bokolakisa ndenge nini Sébastien Kabulo akufi pe nzoto na ye ekutami na kati ya Libulu ya Molayi. Molongani ya mokilimibeko Sheribin Okende oyo akutamaka akufa pe nzoto na ye e betama masasi mingi na motu kona ye mposo moleki na Kinshasa ali lelo na parke ya grande instance ya Kinshasa Gombe. Mikolimi bali mileki procureur general ya cour ya cassation Firmin Mbonde alobaki ete monduki moye mbumaki Sheribin Okende mozalaki moye mokutamaki na motu kawaye Kengeli wa Sheribin Okende na mokumbi motuka waye bazalisika na bokangami po bangonde ba monaki ye bato basuka ya mbote ali mwapea kutama akufa kati na motuka waye. Mokengeli wa Sheribin alobaki ete atikaka munduki waye na motuka tango Sheribin Okende atindaki ye komata na cour constitutionnelle kotika mokanda na bureau ya bazuzi Yambote, amona na lisusu te procureur général Mbonde Firmin Mbonde, alobaki mikolumi bali mileki ete bato mingi pe basimbani pona liwaliye nzokande bayi lingumba ensemble pour la république ya Moïse Katumbi liye Chéribin Okendea Azalaki Molubeli Wayango, Bapa Meli procureur général na cour constitutionnelle, Koloba Ete Lisasi Libomaki, ministre ya Kale ya Transport ya Ekolo Congo Démocratique, Chéribin Okende, Liutaki na Munduki, Mozamaki na Motuka, Tango Lipasoto Autopsie, et Salami Nainote, Nangambo Susu Basambeli Bamokumbi Motuka ya Chéribin, Lokola Pe Baye, Bamokengi Liwaye, Bapa Meli na Liebisi, Botamboli, Likolo ya makoki mabomoto liye zali kosalema likolo na baye bazali kosambelaka na komisaria ya police ya etuka ya Kinshasa epayi ba kangama. Mokonzi ya Ekolo Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso akomi lelo na Kigali mpona mobembo ya mosala ya mikolo mibale na Ekolo Rwanda na sango akomi na compte Twitter na ye. Denis Sassou Nguesso apesi longoni na mokokani wa ye ya Rwanda Paul Kagame oyo abengisi ye pe apesi matondo mingi na bana ba Rwanda na ndenge bayambi na motema moko bikolo mibale Congo Brazzaville na Rwanda bizali na boyukani ya malamu. Rwanda ezali na bilangapi na bakompani mingi na Congo Brazzaville. Bitumba bingalaki lelo kati na bayi pulusu na baye bazalaki kosala botelemeli na mwamboka moke Kibera na libanda ya Nairobi enguma mokonzi ya ikulu Kenya na mokolo mwamisato ya kulandana ya milulu ya bayi opposition po na bomati bwantalu bwabiloko ezalaki mbala ya libwande bato bayanolaki na mbela ya moko na bakambi ba opposition ya Kenya Raila Odinga. Basimba Mandoki Tuku Motoba na misato ya lisanga ya ba mobundu tuzungi na Ekolo Congo Democratique bakati la mibu tuku mibale ya misala makasi na bosambisa mibu salamaki na tribunal ya basuda na Kikwita Kwilupe Kwango mobundi mosusu na kombo ya Mawensi Mulopo nde akati la etumbu ya liwapo na bobomibu wa kolonel Moko na sanza ya mita nyeleki na mboka ya Bachongo na ituka ya Kwango bato zomi na bata nunde batikami na busambisa ni bwango boye bobandaki mokolo mwa moko ya sanza ya sambu na stade du 30 juin na engumba Kikwita. Vladimir Poutine mokonzi ya Russie alobi ete mando kito bibundeli eye ba US te bazali kopesaka na Ukraine ezali kosunga Kiev te na bozungisi bitumba boye e bandi kosala hutu sanza ya motoba eleki. Mokonzi ya Russie asakoli pe ete ikulu na ye esalaki ngalasisi ya mampingatu ya basoda na mbu ya moindo to mer noire. Awa ni Etats-Unis konsei to lukita ya mambi ya mate ya miabite yelo ya ete ta ya Florida indimi mopiko ya mibeko niye miko pesa indingisa ete lisitwale ya baindo li teyama na lolenge moko na bite ilo bia leta babundi ba makokima moto ba kanisi ete bana bakilasi ba singili penza ko pesa ma ndingisa ya koyeba bo solo bwa lisitwale ya Amerika. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Na etuka ya Nord Kivu bitumba bizongelaki lelo na mboka mugogo na territoire ya Rutshuru kati na batomboki ba M23 na babundi babenga makaba wazalendo bilenge baye bazali kusunga mampinga na Ekolo Congo Démocratique tolanda sango yango na Fiston Isemwami.
Bundungo ni boye kati na bayem 23 na ba wazalendo bozalaki na tina kopekisa batomboki baye ba 23 kubuka maluni mabayi mboka ubilenga bya bango na mugogo o territoire Rutshuru na pena kilometre 17 na mboka Lubu Sud esika bom ebetaki lobi loleki mpe ebomaki bato libwa. Aimable Kafurura moyi mboka Lubwe oyo apesaki biso sango eye asakoli ete bayi mboka bazalaki koluka kobuka bilenga bya bango mpo ete basala matanga mabaye babomomaki mukolo moko moliki bakutana ki bongo na babundi ba 23 na bilanga ya bana mboka toka aimable gavura azali moko na bayili ngomba ya baye bazwa mpasi ya bayili 23 topé collectif des victimes des massacres de 23
batomboki ya 23 bayaki kolona bilanga ya bato nde bakutana ki na bazalendu bitumba pe bandaki ka na tongo ya lelo na village mugogo ezali na 3 km pene ya lubwe side songi ye na ngonga bana mboka bazaki nanu kolela bandeko mwambe oyo bauta kiko kufa na bombe ya M23 etika kiwana na ngonga oyo bazalendo basili kobimisa batomboki ya M23 na mugogo ezali koloba mugogo na ngonga oyo zokengela mana bazalendo
ezali penza mutu ete bayimbuka banso bazala ekingi na eleko ya bitumba mpe bilenge banso bazala makoki makubatela mpe kubungila ekolo lokola ekomani na buku ya mibeko ya ekolo na tinete bitumba bie biumeli mingi bisuki sama maluwa maimazali maseleste misingi oyo amanyola kama mbiru mapolitiki na bonsomi awa nituke Nord Kivu mpona ye kimoibi batomboki bazali kosala mpona kukaka konyoko la bayimboka ezali penza kopesa masango ndenge esengelite maluwa maseleste misingi
je crois qu'il y a besoin urgence et necessité ya kotransformer population nyoso ya mboka Congo République démocratique en force d'autodéfense populaire pona ko soutenir mapinga ya Congo démocratique o mutu alali ala muki akei kokota na kati ya bilanga ya population po ete amoni ete population leza na posa ya kulia te basali musala na bango pona osala bilanga po bango baya kolona yango na makasi ekoki kondima mata mukete oyo nyoso ezali kosalema ezali interpellation ya kobenga population ya République démocratique du Congo ba se prendre en charge pona ko se défendre na provocation nyoso mungu na koki koyana ngo Katibu du Congo ezana bilenge o baza pre pona ko assumer sécurité pe défense na bango na nyoso oyo ekoki o s'opposé na sécurité ya population ya mboka République démocratique du Congo tozo senga donc na bana mboka batika la éveillé pona ko répondre na provocation nyoso o monguna ko kikoya nango bakolonga bisote
wita ebandeli ya poso moye bozangi bokengi bomoni ko matamini na territoire ochurumpe bato mingi babungisi bomoi bobango mapinga maikolo Congo démocratique onzela ya yebisi ya bango masakole kiete makubanda kuyanula na matungu lima somaye batomboki ba 23 bakubanda kusala wuta engumba goma fiston isi mwami pona laka l'Amerika
matono mingi fiston isi mwami Comité international ya Croix-Rouge Longo na Médecins Sans Frontières bazali kolakisa mosala basala kapo na kopesa lisungi na bayi bazali na ngo posa na ekolo Congo démocratique po pepo na maimatali droit international humanitaire basolaki na bapandisango na Kinshasa tulanda sango yango na bulayi na Nathalie Sekabuoro Simurabie
ekolo Congo démocratique ezali bongo na mposa mingi na maimatali bosalisi to assistance humanitaire pambate bisika ebele na ekolo bitondi na baye bazali na mposa lisungi ya mbalakaka yango wana comité international ya Croix-Rouge CICR elongo na Médecins Sans Frontières basololi na bapandisango na maimatali nini masangama na mabale malisungi masala katondenge nini masungaka mikakatano baye lisungi bakuta na kana yango mpe bongo na bongo tulanda mokambi ya misala miansango na comité international ya Croix-Rouge Polin Bashengezi
kolabio moko bozomona dans la situation dans lesquelles notamment biso CICR na MSF tous ont engagé tous ça là spécifiquement dans la zone ya ba conflit na est RDC ou bien la zone au ba catastrophe ou ba épidémie ezali na mboka au Congo siko musala na biso mingi batu ebele ba yeba kangote donc rôle na biso lelo ezala kipo to solo na ba journalistes to expliquer bango concrètement ce que nous faisons en faveur des populations dans ces contextes là mais aussi to susciter intérêt et pas ba journalistes pour que makambuana au Italie des problèmes humanitaires ba déplacement ba population au nos Italie la situation des populations na ba conflit au nos tozo mona na est RDC il faut bango pe bazala ba acteur ba banda ko relayer ba souffrance au nos ba population ba banda ko relayer pe ba discuter au nos ba acteur humanitaire bazo yo kana na ba contexte wana
matendo mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie na ina kana biso na buzindo ya lelo to kolobela ONU e beti mbela pona bobumi bozali kokoma makasi pe kokoba na ituka ya Ituri mposo moleki na mikolo misato bato tukumi na bakufaki kasi yambo na yango sanza moko yambo na yango bato tukumi tano bakufaki. Pona kolobela yango tubengi bongo mokambi ya basoda ya ituka ya Ituri lieutenant general Johnny Luboya pona kolobela bongo état de siège ndenge ezali kokende kuna tolanda.
Na Bozindo, tukuta na Bozindo, na masolo ma imazali kulika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba.
General, oza muyangeli ya ituka ya Ituri, kasi tozwi mikolomie, rapport koloba, na mikolomisa tukaka, batukoleka, tukuminei, babomami, na isika basimba mandoki bazali. Ituri zali na ta isi siège na iko kisi pene, nisiko na mibumi bale, ilo kuni mpenze salami.
No, ilo kuni salami chise, ke nuzi tiyo, tosa eko sala ba dialogue, eh? Batu wazala kosolola, ba community za eko solola, antre bangu, kwa yi ba problem kini, pour que basa la réconciliation. Me kote mousousu, tosa eki pe, kosala, tosipara ki, pour éviter ba manipulation, mousousu, tosipara ki, ba combattant, na ba community na bangu. Malheureusement, côté à la combattant, on a, et ça, la combattant, nous sommes au bandima qui fait, bandima qui passe, qui va là, qui manipule. Alors, la combattant, on a, bah, tenda qui est là, la combattant, ça y est, bah, là, qui l'a pas cité, à pas déplacé. Donc, bah, lui, bah, arme, bah, qui est comme une bombe, bah, là, bah, cité, il a pas déplacé, bah, qui est pour attaquer, pour déco. Pour déco, il fait la fali, il refaisait, et il dit, voilà, au monde, qui est ma campagne, il y a aussi les cas. Et c'est difficile pour la vie, boutou, paye, boutou, makasi baye kwa take butu makasi et donc c'est difficile que basoda la biso ba mona nanya za na ba machete na ba bilo mtusu. Alors c'est difficile que basoda la biso ba séparé bourro aza nani victime aza nani, voilà, parce que il faut ba matériel mtusu pour pouvoir intervenir ya kuna batu butu ainsi de suite ba matériel wana des fois exacté. Et donc voilà pourquoi est-ce que tu vas être la perte na bilan moko ya monnaie
ba funda kamingi mingi ba kodeko tangu msupe ba zayi ko sala yango kasi mbala uto kuluba abandani ba sali bobo miboy
ba uwe ba bandaki zandi ba zayi za jenese zayi uwe bandaki pe uwe mibomani na basiti ya badiplasi bangone ba bandaki paske apre dialogue na biso ya aru nous avions y avait une certaine accalmie mais malheureusement bato balingakite ba leader ya Zaïro balingakite toza na kalmi bangote ba isa ki jeunesse ba bango ekei watake ba kodeko pe ba kodeko ba sali reprisay ba kodeko ne ba kaye kosala reprisay.
Tokoloba nini ba groupe wana bazolinga bango na bango tru ba bakodeko na bazayi bakodeko baza batu alendu ba msusu baza bazayi baza batu ya ba ema na kanisi ba lingi kuyo
kumasomesi il faut faire tout ça la différence entre population ema population lendu na ba leader na bango baza ba criminel pour des besoins ba bureau mo bango mo ba yebi notamment yebi pour le bangai ndi na zo protéger bino qui est makasi et tout surtout que l'élection est au Salem par notre moni d'ailleurs par le moni ba candidat mini l'élection parce que nous avons déjà tout lancé déjà par message au moni ba mandat au moni ba candidat mini et ça ba oyo ba manipulateur ndi ba candidat présent et logo mo bazo sala ou ba doit plus popularité ya population on a des autres protéger bino on a des autres kamba bino alors pour voter ngai pour voter ngai donc on est sous sala dans contexte moko eza ya élection et pour ya na mikolo yo voilà surtout pour na ni makambo na ndi les jours yo les on a les autres makambo ya élection d'abord.
Na mubu ya motoba na juan, batu bakufa ki mingi babo mama ki na lala, ezake sika ba kima bitumba, ba zali kasi, tolo ba nini kaa sanza mokwe koki, babandeli susu kaka kuboma batu boye. Tokolo ba nini, ezape ba kima bitumba, bozo, toko ba bozo ba tila bango malamu te, bozo wa ki ba prekosyon te, mikano te pona kupekisa te, salamali susu to nini?
La zek oyebi sayoke, oyebi ifo pa to... tout bon ça dans le contexte de la population. Tibike awa contexte régional makambo ndenge ezalaki koleka c'est que tozwaki problème nene ya souveraineté na Nord Kivu. Alors problème wana ya souveraineté ya Nord Kivu wana etindaki biso to tinda basoda mingi kote kuna. Alors tozwaki na problème wa muke wana o problème ya basoda bazokende kuna po bakamba mboka wana ezalaki problème ya kokamba mboka. C'est pour ça que ozomona ke awa tozalaki plus approche non militaire. Mais lelo oyo hiérarchie esi eyebi makambo wana d'ici là, comme je vous ai dit, ndenge nazali koloba, il faut tobanda avant que basala attaque. Parce que soki basali attaque, eza déjà presque trop tard. Parce que soki basali attaque, eza butu. Butu eza très difficile basala nani. Eza très difficile pour yeba nani aza moboma, nani aza nani mobomi, nani aza victime. Alors, mais dans quelques jours, INRC est déjà réponse dans ma camionne sur le tout ça la dissuasion pour que Batouana tout ça la soldat place mieux sur un dans quelques jours tout ça la soldat mini au bateau ou dans la centre bateau ya pour que ma camionne bouge on essaie de péter voilà
Kasimibu presque mi balé hein il y a état de siège Kosalama Masolope Isa Kaka Mbalo Ke Banda ba o ya kala ba to malubanga na basusu masolo masala maka kasi lelo ba organisation internationale na ONU balobi bazoke bisapo bu mizoko maka makasi tokoloba nini elo nini etika lisu ko sala bomeki bitumba bozo sala yango kuna eza na Italie siège bomeki ba masolo ndenge na ndenge banda ba to malubanga kino sika ya ne pesa makate esengeli ko sala sikoni
Depuis 30 ans, mais la colline mingi pe oyawa na Ituri. Oyawa na Ituri komona situation pe population ko yebisa bino depuis que tozawa changement nini salimi yawa. Donc yaka na Ituri okomona ke ba changement eza mingi. Et na koki ko rassure yo. Congo yo eza kaka moko. RDC eza kaka moko. Donc ce qui problème ezali, ezali par exemple le problème salimi lokola lelo yo. Tango toza tobanda ki etat de siège toza ni makambo ya Nord Kivu. To preparaki kaka te voilà batu baza wana bake kobunda na Ituri ba mosusu bazobunda na Nord Kivu. Mais malheureusement makambo ezoleka na Nord Kivu oyo eza makambo ya souveraineté balingi bazwa eteni ya mboka. Omoni ekomi plus prioritaire et donc batu mingi babimi awa bake kuna mpona na ndee situation oyo esali lokola ekomplikaki mais tosi tozwi solution ya makambo nyonso wana basoda bazoya mokolo oyo tokozala mingi awa tokozala place nyonso pour que tosala d'abord dissuasion na présence d'abord parce que soki moto soki basoda baza présent basoda mingi eloko wana ekoki kosalema te c'est pourquoi ngai nalobaki makambo ya anticipation c'est-à-dire tout pour mater que Babandi va faire l'attaque. Avant va faire déjà attaque, biso tozui déjà ba précaution. Ce qu'il faut, biso tozui va attaquer Bango avant, attaquer Bango avant. Mais Makambo tozui Boutou, va attaquer Boutou, va commis déjà dans le camp, Boutou. Exact. C'est difficile à Kolobaki. Non, voilà, va vous protéger là, il va vous protéger là. Donc voilà un peu le problème au Tosan Ango. Mais ici, c'est parce que l'élo et le gouvernement, armé la vie, c'est suivi. D'ici un mois, deux mois, vous aurez déjà solution à ma place. Il y a bien.
Mbala mingi, tout ce que mon âme, tout l'andarango, au Bakodeko, Bandimi, Masolo, Nabasusu, Bandimi, Kotika, Bitumba, au Bazou, Bamusu, Bazongi, 6 mois, Bitumba, na niveau toza siko na ndenge ya poche wana ya kosolo na bango bazali ba groupe wana bazali wapi bandimi penza kokita bitumba to ile koni pesa la ki atal balobi bandimi ba konti na bango groupe moko epi na sima bon e bandimi
voilà na kalizi wana za question moko ya bie oyebi bato wana d'abord c'est vrai ba problème ya ya tout ça là ba problème ya ba terre non ba ibi biso nani teni ya ya mabili ba ile entre ba communauté ba wa ba ile biso ndele mabili o ba ile biso ba ni na biso o ba tali ko ba tali ko. Mais la vérité c'est quoi? La vérité c'est que awa nenge tozokende na masolo ndenge tozosala d'ici là ekozala lisusu te ya koloba ke bakoloba o nini non ekozala lisusu te batali déjà 30 ans ndenge basalaki bazalaki nde koyiba mingi donc makambo ya bamabele na bamosusu makambo ya koyiba. Mais problème mosusu eza nini? Basa eza armé te biso armé ngai lokola commandant opération retour. Il y a un lien, on a un chef de l'État, ce qui est pour ça la beauté. Ce qui est pour ça la beauté, loin de la beauté, il y a un salaire pour le côté, il y a un groupe armé. Le chef en avant-garde, pour qui il faut s'engager, il faut s'engager parce que bon, il ne faut pas s'engager, il faut s'engager. Lien à subordination, il y a un chef de l'État, c'est qu'il y a un dialogue qui est là pour nous dire que c'est la beauté. Et à la Zahir, et à la Côte d'Ivoire, et à la groupe armée, il y a un. Donc, on a vu ce que les amis, qu'on a la présence, comme je vous ai dit, tout à la présence sur YouTube, il y a un mobilier, la vie sur YouTube, il y a tout ça présent, personnel, parce que il y a tout ça présent, parce qu'on est sur un écosystème là. Donc, nous, on dit que l'on va dire que ceux qui m'ont pas le bien, qu'on n'est pas le bien, nous, on s'engage, parce qu'on s'engage, on dit que nous. Et ça, on a un groupuscule, on a un règlement, on a un côté. Ni nani ni zahir ni baza batu moko kaka baloko la baza batu ya tribu moko basangani basali groupe armé na bango. Mais est-ce que groupe wana bayebi ke oyo ngai aza chef vraiment soki apesi alobi boyeboye bakolanda yango te ezate ezalaka boyete voilà
mpona osukisa
sikoyo bale eza kote na biso tozala présent baesika nyonso. Nous avons été un peu. Nous avons eu un petit problème, à mon équipe, mais je pense que maintenant, cette situation d'Abisso, l'État d'Abisso, l'armée d'Abisso, ici, est une solution. Il y a un mot au commun. Et ceux qui ont eu un mot au commun, il y a un mot au commun.
Je suis un peu plus de temps.
Non, c'est-à-dire que bisou on y a état de siège des Colombani. État de siège des Colombani, autorité de l'État. C'est-à-dire que tout comme qui na niveau moko au commune des Okenda, et ça au Kenya et ça la côté armée et ça la côté administration civile. Ah voilà, non seulement na Ituri, mais na côté où ya nani na côté ya Noki. Tout ça qui déjà évaluation vu son moto mona qui tout indi par rapport et pas à la chef na biso, c'est quoi bazo répondre comme na ibisi réponse ya biso ça qui ndé ko bazui bajoni ba kei na basante ko ba kosonga. Biloko ya ba materiel tout nani victime biloko ya ba pondeji ezo ya batola azo ya parce que évaluation to sala ki wana petit réponse et pour tout ka pour la esti ba question. Donc là en tout cas inquiétude des ali soupe et ça la biso assi azui ba kamonoso et comme na esa ki yo ba quelques jours ba 2 mois biloko moko ko komona ke ba kamale ko sala arrêter.
D'accord. Mais pour nous souki ça, on lui met un ya Nord Kivu. Tuebi ba Kodeko na ba Zaïre, Mangoma Musu, Bazali kuna ba APCLS na Ituri. Kasi l'air moko na ngonga moko tuwagi ke Zaïre pe ba ADF kokatisa na ngambo ya Ituri na Irumu na nini. Siko tokolo bandenge nini. Bitumbo za na Nord Kivu zo afekte bino kuna ndenge nini. Zo simba kuna ndenge nini siko. Na mwambo kuse.
Non, mais tout le monde qui vous réseau, il y a l'autre qui vous était d'abord, Makambo a été ni, au moment où on a vu Makambo a souveraineté, il y a un été ni, il y a un qui est en voilà. Donc, tout lui, tout le monde qui est en Kuna. Mais au moment où il y a un ADF, il y a un Moussou, tout le monde depuis longtemps. Depuis que tu commis à la Nakanisi, il y a dit que avant quand tu commences à la ADF, il y a un peu de temps chaque jour, semaine. Mais les lots, il y a un peu de temps, presque ici là. C'est ce que veut dire que Baboumi et tout, c'est deux mois, après deux, trois, quatre mois, ainsi de suite. Donc, voilà, tu évolues Mingi, tu évolues Mingi. Vraiment, tu évolues Mingi. Côté Nabiso, en tout cas, tu évolues Mingi.
Et c'est là qui, lieutenant général Johnny Luboyankachama, Mokambi, Aetuka, Iduri, Kolubela, état de siège, et paye Misala, Mampinga, Mazali Kosala, Kuna Yangunde, Zukisi, et Sengisi, Sango Yamoki, Yalilo, Topé Sibongo, Matundu Mingi, na Michel Joseph, na Sidrak Franklin, Baibasunga Kibiso, Onzela, Yamassini, Toko Bakulanda, Manaka, Malola, Kalamerika, Ngai Kombolangai, Eddie Isango.